Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi este Mihail Pascal. Este din Republica Moldova. A fost o perioadă în viața lui când a mers la muncă în Rusia. Acolo a fost arestat pentru că n-avea permis de muncă. A trecut prin mai multe întâmplări. Apoi o perioadă din viață a fost dansator în diferite țări din Europa cu o trupă de dansuri din Republica Moldova. Dar, bineînțeles, momentul cel mai important pe care vrem să-l reliefăm din viața lui Mihail este momentul când l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă ca Domn și Mântuitor. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Mihai, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
De fapt, Mișa, așa ți se spune.
Da, așa îmi spun prietenii.
Mihai vine mai mult de la Mihai Viteazul, dar și tu ai fost viteaz într-o vreme din viața ta.
Nu știu cât de viteaz am fost.
Erai vesel întotdeauna când trebuia să dansezi? Cu ce trupă de dansuri ai colindat Europa?
Nu știu cât de vesel eram. Nu tot timpul ni se cerea să fim cât mai veseli. Am fost într-o trupă de dansuri populară, Zvorașul. Am fost de la vârsta de 7 ani, dacă nu mă greșesc. De mic copil am fost dat acolo. N-am fost, adică să mă impună cineva să merg. Mi-a plăcut că pierdeam prea mult timp acasă și a început să-mi placă mult mai mult când am început să frecventez acolo dansurile. Și nu tot timpul eram vesel, chiar și când ieșeam pe scenă, la concerte, coreograful nostru tot timpul ne lua la rost că zâmbiți, că ieșeam concentrați să fim atenți ce facem, că eram cât de cât un ansamblu așa mai serios. Și tot timpul ne cerea asta. Și noi fiind băieți așa mai nu foarte cuminți, ca să ne pare zâmbetul pe față, mergeam cu tot ansamblu, băieți, fete, nu conta cine, mergeam ce era pe aproape o cârciumă, un bar, să ne ridicăm dispoziția, să ne pare zâmbetul pe față. Așa, așa fiecare concert am ieșit pe scenă. Au fost și rezultate, că am fost premianți, unde mergeam cu concertele eram premianți. Sau medalia de aur, sau premiu mare.
În Rusia te-ai dus să muncești, să faci bani.
Da, în Rusia am mers să fac bani. Prima dată totul s-a început încă de când eram acasă. Vreau să văd cum se fac banii. Că mi era jenă să cer bani la părinți de fiecare dată când vreau să fac un lucru sau să-mi iau ceva. Și am zis că vreau singur să văd cum se fac bani. M-am angajat prima dată în țară, la un internet cafe, că de mic copil eram cu chestiile tehnice noi. La 15 ani prima dată m-am angajat acolo la un internet cafe, sigur ilegal. Am lucrat una jumate, 24 de ore lucram, 24 acasă. Deci jumătate de vară mi-am pierdut-o acolo. Un salar și-a bătut joc de mine, că văzut că eram copil. No, după aia, alt an, am zis că vreau să încerc ceva mai serios, adică nu mă mai joc eu cu internet cafeuri și prostii din astea. Și am mers să văd în Rusia, o țară destul de frumoasă, mi se părea mie, și mai deștepți oameni acolo, că au mai multe acolo. Prima dată m-am băgat la lucruri așa, numai ca ajutor, adică să nu mă bag eu să lucru, să ajut pe muncitori.
În ce? În construcții?
Prima dată am mers să fiu ajutor pentru automacaragii. Și de acolo macaragiu a aflat că eu sunt, fac școală de șoferi și inclusiv și de automacaragiu. Și m-a învățat și pe mine domnul ăla chestiile elementare care le-am prins foarte ușor. Și el și-a găsit ceva de lucru și el a plecat. Șeful m-a văzut între timp că eu mai lucram și eu când merea ăla la o țigară, lucram eu în locul lui. Și a văzut că mă știu și mă întreba dacă vreau să lucrez pe Macara, că îmi lasă Macara o mie. Dar eu am fost încântat fiind copil, aveam 16 ani cât aveam atunci.
Dar n-aveai voie să conduci auto Macara?
Nu, sigur. Exclus asta, nici n-aveam 18, eram copil, dar știam să lucrez. Și mi-a lăsat mașina, am lucrat ca un om, mă simțeam foarte mare atunci și foarte important că, înseamnă, eu un copil conduceam așa o mașină destul de mare și...
Aveai sindromul ăsta de om care privește lumea de sus?
N-am avut niciodată niciun sindrom că să privesc lumea de sus. Eu priveam lumea așa real cum este și nu visam niciodată și nici acum nu-mi place să visez că văd lucrări real, că visurile nu mă ajută absolut cu nimic.
Mă refer la faptul că vedeai, oricum erai la o înălțime mai mare fiind pe automacara.
Da, eram la o înălțime mai mare, că eram cel mai tânăr din toată firma la care lucram eu și erau băieți mult mai mari ca mine care lucrau acolo, nu știu, toată ziua cu lopata în mână și eu eram șofer și pe lângă asta eu dacă eram șofer și dacă eram, nu eram chiar așa de prost și după fiecare zi de lucru mai scurgeam și motorina, o mai vindeam și pe aia să mai fac și de acolo bani, că nu mi-era dejun salariul, că salariul primeam la lună, dar eu făceam în fiecare zi în jur de 20-30 de dolari, niciodată nu încurcă, mai ales la un bet copil care prima experiență de lucru așa mai mare.
Știi să zici în rusește ceva? De exemplu, am lucrat în Rusia pe o automacara și aveam doar 16 ani și conduceam automacara.
Я в России работал на кране, мне было только 16 лет, но все-таки работал там. И мне казалось, что я очень большой человек там.
Sună frumos rusa, chiar îmi place sunetul limbii ruse. Spune-ne despre problemele pe care le-ai avut acolo cu poliția, cu miliția, cum se numește.
Am plecat într-un oraș unde trăiesc, unde au crezi oamenii cu bani, oamenii cu bani mulți, vedete și tot felul din ăștia. Noi construiam acolo un alt orășel pentru tot oameni de genul, oameni cu mulți bani. Și era mult mai greu. Mai făcut actele, bineînțeles, le-am cumpărat. Adică am plătit bani să-mi fac actele și eu nu știam cum trebuie să-mi fie. Eu le-am primit și m-am bucurat. Mergeam prin oraș, nu m-au atins nimeni a doua perioadă, când a fost că eram tânăr și de tineri nu chiar se leagă și eram mai alb la față cum sunt rușii și nu se lega de mine niciun polițist deocamdată. Și era de la 5 dimineața, într-o zi, a venit și ne-a scos din casă poliția să ne verifice actele. Era un proiect destul de mare și după cum am aflat după aia că am lucrat toți la negru acolo. Și ne-au scos, au văzut actele, bă, dar voi sunteți cu acte false. Cum așa? Păi așa, nu? Și ne-au luat pe toți la ei acolo, ne-au închis și până la urmă am ieșit foarte bine datorită faptului că rușii sunt un pic mai corupți. Și am plătit o sumă de bani pe care m-au lăsat și nu doar atât, trebuia să plătesc și pe lună o taxă ca să nu se mai atingă de mine și pe lângă asta aveam și protecție. Am primit și o carte de vizită de la polițistul, a fost foarte amabil, a lăsat carte de vizită și zic că dacă mai vine ceva de pe la voi sau se întâmplă ceva, mă suni și eu rezolv, că tu îmi plătești mie și nimeni nu se mai leagă de tine. Asta a fost experiența cu poliția. Am mai avut un caz înainte de a mă aresta. Am reușit să fug de... Știu că au venit tot așa dimineață. Erau în afara camerei și am zis că intru până în cameră să iau pașaportul să ți-l arăt. Și el m-a așteptat la ușă. Eu am intrat în cameră. Mai era și un coleg de lucru. Am mutat repede televizor, am deschis geamul și am rupt-o de acolo. Să Ricardo și am luat-o la fugă binișor. S-a luat după mine, dar nu a reușit. Așa o paranteză, bun la fugă. Am și diplome pe oraș. Fine.
Spune-ne experiența când ai trăit așa un fel de deja vu, ți-ai văzut toată viața din urmă.
Asta a fost în prima dată când am mers. mers cu doi băieți cu mașina la un izvor sau nu mai știu ce era acolo, să luăm apă potabilă pentru bucătărie. La noi în firmă, în bază, nu era potabilă. Și am mers acolo și trecea unul cu un câine mare, maidanez, sau nu mai știu de care, era mare. Și noi ne uitam cu băieții și unul din noi, unul de acolo zicea, uite bă, nouă trebuie să ne aducă trei căței, ceva de genul, cum însește, cum e asta. Și stăpânul câinelor, eu am auzit că ceva vorbim de câini. Sigur vorbeam în rusă, nu și-o da seama că nu suntem ruși, că ne-am prelucrat bine accentul rusesc. Și ăla se apropie de noi așa subtil și ia câinele și îl îndreaptă așa, spune, băi, să vreți să fugiți? Adică și ne dă gesturi că se dea câinele pe noi. Și noi am luat așa, ca pe glumă, nu, ce treaba mea cu câinele tău, ne-am întors și povesteam mai departe între noi. Ăla se apropie mai mult și a scos arma și a pus-o pe noi și pune așa o întrebare lui suport amuzantă. Chiar nu vreți să fugiți, dar să împușcați, veți? Atunci am văzut așa un clip în fața ochilor toată viața mea. Mi s-a părut fain, poate de-aia am ales media, că am văzut clipul ăla. Deși acum spun așa, ironic și râd, dar atunci nu pot să exprim ce sentiment am avut. Deci am fost teroare ce era cu mine. În perioada aia și fuma pe lângă toate astea și a fost groaznic. Atunci mi-am dat seama cu adevărat că de ce mergeam eu la biserică, că o frecventam de la 13 ani, nu mai știu sigur, dar nu știam de ce. Și atunci mi-am dat seama de ce și de cine am eu nevoie, nu de bani, ca să lucrez, să văd cum se fac banii, nu banii mi-au adus fericirea, nu absolut nimic. Ce am observat că banii mi-au adus numai necazuri. Aici, ăsta era cât pe ce să mă puște, acolo am fost închis, fugării de poliție, plecat de acasă, singur într-o lume destul de mare și necunoscută pentru mine, deși mie eram foarte încântat când am ajuns în Rusia, bă, sunt în Rusia la 2000 de kilometri de acasă, stare și plecat singur la vârsta asta, dar asta îmi spunea mie, deși nu arătam lucrul ăsta. Și mi-a dat seama cu adevărat de cine am eu nevoie și unde găsesc eu adevărata liniște și bucurie.
Cum ți-ai dat seama că ai nevoie de Domnul Iisus Hristos ca să poți găsi adevărata liniște și bucurie?
Am simțit lucrul ăsta în momentul ăla când mi-am adus aminte toate pe care mi s-au întâmplat fără El. Îl cunoșteam așa, nu mă știam că Dumnezeu mă iubește și și-a dat pe singur Său Fiu să moară pentru mine, dar nu puneam prea mult. Adică știam lucrurile astea și aveam deja acumulat în bagaj ceva cunoștință despre Dumnezeu, dar nu puneam prea mult accent pe asta. Adică știam și nu, teoretic știam foarte mult, dar în practică nu puneam absolut nimic. Și atunci mi-am dat seama cu adevărat că am nevoie de Dumnezeu, că numai El mă poate ajuta și mă poate scoate din mocirila în care am ajuns atunci, deși nu știu cât de mare era mocirila, dar sigur dacă se întâmpla ceva cu mine, n-ajungeam acolo unde smenit să ajung și unde vrea Dumnezeu să ajung. Atunci mi-am dat seama că fără Dumnezeu chiar nu rezist și am văzut cât de minunat lucrează Dumnezeu în viața mea, chiar și când eu nu băgam în seamă. Și chiar când o trebuie să-mi aleg școala, chiar când o trebuie de școală, de colegiu biblic am auzit pe internet și mi-a picat fisa deodată, aș vrea să merg acolo. Acum sunt student la colegiu biblic, este european la secțiune de jurnalism și am văzut cât de minunat a lucrat Dumnezeu în felul cum să ajung eu aici. Eu când prima dată am văzut de colegiu, am și sunat, am vorbit cu Florin Iosif, atunci când nu știam. De pe net am luat numărul de telefon, am sunat și mi-a zis că am nevoie de diploma de BAC. Și am zis că mă gândeam să mi-o cumpăr, că am găsit și de unde și resurse, cine m-a ajutat să cumpăr diploma de bac.
Nu aveai terminat liceul?
Nu aveam diploma de bac, am învățat la o școală profesională acolo unde am terminat de șofer profesionist și automat caragiu și acolo bacul n-am putut să mi-l dau, a trebuit încă un an suplimentar să-l învăț. Și așa cum am fost prăpădit în școală unde am învățat, nu mă gândeam cum o primesc înapoi. Și am încercat alte școli pentru bac, numai pentru școală. Într-o școală mi-au zis că n-au locuri, în altă școală mi-au zis că primesc doar olimpici la mate. Mie mate nu mi-a plăcut de mic copil. Mi-a plăcut până între a patra, că am fost și eu foarte bun până atunci. Am vorbit și cu fratele meu, bă, plec înapoi în Rusia, nu mai stau aici, că n-are rost, nu mă primește nicio școală. Și el îmi zice, mergi să încerci de acolo de unde ai plecat. Eu zic, nu încerc, câte probleme le-am făcut lui, am de șuturi să plec din școală. Dar mergi să încerci, câte acolo, nu te costă nimic. Și am mers, totuși, a fost foarte uimit când spun la directoare, aș vrea să mă întorc în școală asta, să-mi dau bacul. Și am zis, ce se uită așa la mine? Nu, păi, ai actele la tine? Zic, da, că tocmai vin de la altă școală. Nu, mergi la secretaria și le bagi. Le bagi în clasa aia, că acolo diriginte e mai bună. Ai să te înțelegi mai bine cu ea. Deci bunătatea ei m-a dat pe spate. Că câte probleme am făcut și așa bună a fost cu mine. A fost ceva. Și până la urmă am terminat și acolo pacul și părinții nefiind pocăiți, le-am spus că vreau să merg la colegiul biblic în Oradea și în prima fază, așa, m-au crezut că glumesc. Eu am fost ferm când am spus asta, că nici nu m-am gândit la o altă opțiune să cum îi obicei, adică obicei cum obișnuiesc studenții din Republica Moldova să dea la 10 facultăți și unde îi primesc acolo merg. Eu am băgat numai, am sperat numai la colegiul biblic și atât. În altă parte nici nu mi-am băgat actele, știam că vreau acolo și sigur că și Dumnezeu e de acord cu ceea ce voiam eu, că lucrul ăsta ce îl fac pentru Dumnezeu, nu-l fac, adică îl fac pentru mine, că îmi place media, îmi place filmări, poze, editări, toate astea și eu cred că i-ar plăcea și lui Dumnezeu să le fac pentru el asta și asta vreau să le fac. Am întâmpinat foarte multe, adică am avut foarte multe piedici pentru asta, chiar cu viza am avut piedici bune. Viza am obținut-o, nu-i problemă că am mai colindat, am mai avut multe vize în pașaport și am văzut că m-am întors la timp și mi-a pus viza. Numai că am avut viză de turist, adică că merg în vizită la cineva și la vama am avut probleme mari, că m-am scos din autocar, era cât pe ce să mă trimit înapoi acasă. Zic, cum tu pleci în vizită tocmai în capătul celălalt al României, lângă Ungaria? E ceva suspect. Și pe lângă asta, când aveam țigări în geantă, că în România țigările sunt mai scumpe și tot basarabenii aduc țigări de acolo și le vândești să facă ceva bani. Zic, mă, tu nu ești basarabean corect. Zic, de ce? Păi nu ai țigări. Nu, păi nu-s corect, asta e. Și nu vreau să mă lase. Li s-a părut că e suspect, că plec în vizită tocmai în Oradea. Și până la urmă îmi zice vameșul de acolo, sau îmi spui unde mergi și ce vrei să faci, sau chiar acum pleci acasă, că deja toți ceilalți din autocar erau în autocar și autocarul era pornit motorul să plece, erau pregătiți. Și am început să-l amețesc repede, i-am spus unde merg. Zic, bă, merg la colegiul biblic, dar acum n-am niciun act, acum merg acolo în vizită să-mi fac actele de student, că după aia să pot să plec. Adică după aia să pot să-mi fac și permisul de ședere și toate astea de student. Că școala nu e acreditată de statul român. I-am spus așa repede, i-am spus foarte repede lucrurile astea, că șoferul stătea acolo, se uita la mine, ce fac, rămân în vamă sau vin cu ei. Am fost foarte surprins când mi-a spus vameșul, în 3 minute, dacă nu ești în autocar, pleci acasă. Deci niciun minut nu mi-a luat să-mi strâng bagajul, deși acasă m-am chinuit mult să mi-l fac. Și am văzut și acolo cum a lucrat Dumnezeu foarte, și a lucrat la moment, atunci când am avut nevoie, nu că plec acasă și după aia, dacă tot insist și vede Dumnezeu că eu vreau, atunci pe moment. Am zis că dacă am ajuns până aici, sigur nu mă trimite acasă. N-are de ce. Am mai avut o perioadă în viață așa mai dată lumii, nu știu cum să formulez asta.
O perioadă mai neagră.
Da, o perioadă mai neagră, când dădeam și cu țigările și alcoolul și droguri mai ușoare, iarba și tot felul de prostii din astea. Chiar mi-aduc aminte acum, într-o dimineață, la 7 dimineață, mă sună un prieten din bloc de la mine. Zic, bă, ce faci? Nu, uite, mă brac să merg la școală. Ai mâncat? Eu zic, nu. Hai jos până la mine, merg în subseul la mine să-i tragem un fum, știi, de iarbă. Zic, bă, mă duc la școală și dacă numai eu am fumat, râd ca un nebun acolo, să-și dea seama. Hai, mă, să râdem un pic. Am, bine, am mers cu ăla jos, am tras câteva fumuri și am pornit la școală. M-am ajuns pe drum, mergând spre școală, eram în maxi-taxi, stăm pe scaun și râdeam singur ca un nebun. Am ajuns la școală, bineînțeles, am întârziat, intru în clasă ca de obicei, fără să-mi cer scuze. Dar atunci am intrat râzând și profa se uită așa strâng la mine, ce cu tine? Nimic. Și tot râdeam acolo ca un nebun. Și băieții din clasă, că erau mai mulți care știau ce înseamnă râsul meu. Și aștepta până în pauză, am ieșit afară repede să beau apă, să mănânc ceva, ca să-mi treacă chestia asta. Deci asta a fost așa un caz mai... Acum îl spun cu zâmbetul pe buze, dar nu-i deloc de zâmbit.
Într-adevăr, nu este de zâmbit, pentru că aceste dependențe, care la început par plăcute și par de dorit, duc la un dezastru total. Îi duc pe unii la pur și simplu se autodistrug, se prăbușesc. Unii chiar se sinucid din cauza supradozelor. Deci, pur și simplu nu te mai poți opri dacă continui pe calea aceasta, nu te mai poți opri. Dar tu ai fost ajutat de Dumnezeu. Doar Dumnezeu a fost cel care te-a scos de acolo și care te-a ajutat să te ridici și să treci dincolo de ceea ce vrea satana să facă din viața ta.
Am încercat așa să mă las de toate astea și, adică, singur, cu puterea mea. Zic, gata, nu mai fumez, nu mai beau. De multe ori mi-am scos pachetul de țigări, l-am strâns în mână și l-am aruncat. Gata, nu mai fumez. 5 minute mers să-mi cumpăr altul. Că mai aveam acolo 3 țigări și l-am aruncat și am zis că nu mai fumez și mă duc să-mi iau altul care e plin, are 20 și o luam de la capăt. Și când am pus în fața lui Dumnezeu toate astea, nu știu cum, așa, foarte simplu, fără să mă chinui, că eram dependent, drept, că am fumat de copil. Și dintr-o dată am uitat de tot, de toate plăcerile lumești. Asta nu mă minunea lui Dumnezeu, eu singur, sigur, nu făceam așa ceva. Că am încercat și n-am reușit și Dumnezeu din prima m-a ajutat.
Care a fost momentul din viața ta când, în mod personal, profund, intim, l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, când ți-ai predat și ți-ai dedicat întreaga viață lui Dumnezeu?
Atunci când m-am gândit mai mult la viața mea și la tot ce am făcut eu și am simțit prezența lui Dumnezeu cum, nu știu, sentimentul ăla nu pot nici să-l descriu și nici să-l uit. A fost ceva deosebit ce n-am simțit absolut niciodată. A fost dragostea lui Dumnezeu care nu știu cu ce se măsoară. Nu există așa ceva. Nici acum nu pot să-mi explic ce se întâmpla cu mine în moment, dar a fost ceva extraordinar. Și am spus că nu mai continu așa cum am fost și chiar așa a fost observat și cei din familie și ceilalți, bă, tu, chiar prietenii, că prieteni pocăiți puțin am mai mult prieteni nepocăiți care m-au primit așa cum m-a schimbat și ce m-a bucurat că nu au văzut schimbarea asta, că ești dus cu pluta spre ceva rău. Mi-a zis că, bă, tu ești dus cu pluta, dar îmi place cum ești. Adică nu mai fac prostiile alea, eram foarte bun la tot felul de prostii. În viața așa care am trăit-o, am mers și la spargeri, nereușite, dar am mers.
La finalul interviului nostru te-aș întreba de ce crezi că Dumnezeu ți-a schimbat viața. Putea să nu te bagi în seamă și să nu fii niciodată transformat de puterea Lui.
Dumnezeu are alte planuri decât de care le am eu. Eu ca om, ca fire omenească, pot să gândesc un lucru, dar Dumnezeu nu gândește ca un om. Dumnezeu a avut planul să, ca eu să fiu salvat și El are un plan să lucrez eu ceva, să fac eu ceva pentru El. Că dacă nu avea El un plan, nu mai este teamă acum cu noastră la un interviu sau nu știu pe unde eram acum prin capătul Rusiei, nu știu cu ce băieți buni în ghilimele spus și nu știu ce făceam eu acum sau nu știu unde mă băgam. Că sigur, dacă am observat așa în viața mea, dacă am avut două opțiuni, sau să fiu foarte rău sau să merg spre calea lui Dumnezeu, și am spus mai bine să merg pentru Dumnezeu decât să merg spre ceva rău, că rău oricum îl faci chiar dacă nu vrei, și mai bine am ales să slujesc pe Dumnezeu decât pe celălalt. E mult mai frumos viața cu Dumnezeu și asta o văd în fiecare zi, în fiecare dimineață când mă trezesc, că am cui să-i mulțumesc pentru ce m-am trezit și pentru fiecare plan care îl are El, deși nu știu ce plan are El, dar mă las condus, că nu pot să spun că am încredere unde vrea să mă ducă El, că unde mă duce El, și dacă mă las condus, sigur că mă duce acolo unde mi-e locul.
Mișa, îți mulțumim. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Mihail Pascal din Republica Moldova, student la jurnalistică la Colegiul Biblic în acest moment, un tânăr care până la vârsta de 21 de ani, cât are acum, a trecut prin multe întâmplări interesante în viață, așa cum ați auzit pe parcursul emisiunii, dar care s-a hotărât să-și dedice întreaga viață lui Dumnezeu, pentru că din Dumnezeu suntem și destinul nostru final este Dumnezeu. Dacă decidem acest lucru, unii decid să aleagă iadul, alții decid să aleagă raiul, așa cum a fost și cazul lui Mișa și a multor milioane de oameni. Dragi ascultători, la sfârșit vă încurajăm cu toată inima să-L alegeți pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor pentru toată viața, să petreceți veșnicia împreună cu El. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.